A Mi Gatsia Podcast. Ένα ελληνικό podcast με θέμα την Αμίκα και το ελληνικό community. Είναι πάντα ευχάριστο να συνομιλείς με κάποιον από τα παλιότερα μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αμίγκα. Ο Δημήτρης Πανακώστας είναι ένας από αυτούς. Παραμένει ενεργός χρήστης και συζητάμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αγαπημένης μας πλατφόρμας. Είμαι ο Γιώργος Οκιανός και αυτό είναι το δεύτερο podcast του Amiga.gr. Καλημέρα Δημήτρη. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σου ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρότασή μου να συμμετάσχεις στο δεύτερο podcast του Amiga.gr.
Καλημέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Για όσους δεν σε γνωρίζουν, θα ήθελες να μας πεις μερικά λόγια για σένα, ναι.
Το όνομά μου είναι Δημήτρης, όπως προφανώς ξέρετε, και είμαι προγραμματιστής. Βρίσκομαι στον χώρο της Amiga από τις... ξεκίνησα από τα τέλη της δεκαετίας του 80, στην ουσία, όταν πήρα την πρώτη μου Amiga και έχουμε ξεκινήσει μαζί με κάποιους φίλους το Amiga Hellas. Το Amiga Hellas είναι ίσως το μεγαλύτερο site σήμερα και ελληνικής κοινότητας χρηστών Amiga και διάφορα άλλα πραγματάκια μετά από αυτό γενικότερα, δηλαδή πότε το που ξεκίνησα στο χώρο.
Από Amiga μοντέλα, τι έχει αυτή τη στιγμή στην κατοχή σου, τι χρησιμοποιείς περισσότερο?
Αυτή τη στιγμή τα μόνα που έχω μαζί μου είναι 2 4000, που η μία είναι η δική μου που είχα από τότε που την πρωτοπήρα, που ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90, και τη δεύτερη την έχω κρατήσει γιατί κατάφερα να τη διασώσω από τα σκουπίδια από μια γειτονική πόλη εδώ, που κάποιος που δεν την ήθελε πια θα την πετούσε αν δεν πήγαινα να την πάρω.
Α, για πες μας γι' αυτό, τι έγινε εκεί?
Ήταν μια αστεία ιστορία. Ήταν πλέον μένω στη Σουηδία. Αυτός ο άνθρωπος που δεν την ήθελε πια έμενε σε μια πόλη 3 ώρες από εδώ. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Amiga.org και είπε, παιδιά, μέχρι αύριο αν έρθει να την πάρει κάποιος έχει καλός, αλλιώς θα την πετάξω στα σκουπίδια. Πρέπει να φύγω από τη χώρα και δεν μπορώ να την κουβαλήσω μαζί μου. Οπότε συνεννοηθήκαμε, ήμουν ο πιο κοντινός του, οπότε κατάφερα να πάρω ένα τρένο την επόμενη μέρα, να πάω από εκεί και να τη διασώσω. Ήταν λίγο σε άθλια κατάσταση, αλλά μετά από λίγο δουλίτσα επανήλθε, δουλεύει κανονικά και την έχω δίπλα μαζί με την άλλη, οπότε έχω 2 πλέον.
Τέλεια, ασυνείδητος χρήστης, έτσι?
Ήταν ένας φοιτητής, γενικώς ήταν λίγο, μάλλον την είχε του πεταμού. Δηλαδή, άμα την έβλεπες θα έκλαιγες πραγματικά. Ήταν βαμμένη από πάνω με σπρέι, στάχτες μέσα από τσιγάρα, το κουτί ήταν μονίμως ανοιχτό, μέσα στις σκόνες, διάφορα πράγματα δεν δούλευαν. Ήθελε αρκετή δουλίτσα δηλαδή για να συνέλθει.
Κρίμα, κρίμα. Το θέμα είναι ότι δουλεύει. Αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι αθάνατα.
Ναι, και σίγουρα δεν τα πετάς στα σκουπίδια. Αν δεν τα θέλεις πια, πες το σε κάποιον όλο και κάποιος θα βρεθεί να θέλει να το πάρει.
Σωστά, σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, είχες πάει πρόσφατα στο Άμστερνταμ στην εκδήλωση που είχε γίνει για τα 30 χρόνια της Amiga.
Ναι, πολύ σωστά.
Πώς το έγινε αυτά τα πράγματα εκεί πέρα, με ποιους μίλησες, τι έγινε?
Ήταν μία από τις αυτές που θα έλεγα εμπειρίες στη ζωή σου, γιατί τουλάχιστον αν σ' αρέσει αυτός ο χώρος, όπως εμάς που είμαστε λίγο πορωμένοι με το θέμα Amiga, ήταν μία από τις ευκαιρίες που δύσκολα θα ξαναβρεις στη ζωή μας τουλάχιστον, γιατί πολύ απλά όλοι γινόμαστε πιο γέροι και κάποια στιγμή θα πεθάνουμε και θα πεθάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν μία ευκαιρία να βρεθούμε στον ίδιο χώρο με κάποιους από τους αρχικούς σχεδιαστές της Amiga και κάποιους άλλους ανθρώπους που ήταν ενεργά στο χώρο και διαμόρφωσαν τα πράγματα τουλάχιστον την εποχή που μεσουρανούσε η Amiga, και αυτό ήταν, όπως ξέρουμε, τη δεκαετία του 80 με 90 στην ουσία, πριν κλείσει η Commodore. Άνθρωποι όπως ο Dave Haney, ο David Pleasance, ο RJ Mikal και άλλοι άνθρωποι που δεν ήταν στην Commodore απαραίτητα, αλλά συνεχίζουν και κρατάνε την κοινότητα ενεργή, όπως ο Jens Schoenfeld που φτιάχνει hardware, ο John Hare που είχε τη Sensible Software, ο Trevor Dickinson που έχει πλέον την επόμενη γενιά των Amiga που φτιάχνει το hardware για αυτά, της Amiga One, και διάφοροι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει δημιουργίες πάνω στην Αμίγα με τις οποίες, τουλάχιστον σε εμάς, στην παιδική μας ηλικία, έχουν χαράξει διάφορες αναμνήσεις, όπως το Alistair Brimble της Team 17 με την υπέροχη μουσική του και ο Chris Hulsbeck, οι άνθρωποι της Factor 5 που έφτιαξαν το Turrican ανάμεσα σε άλλα. Γενικώς ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να βρεθείς στον ίδιο χώρο με όλους αυτούς και να έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις, να πιεις μια μπύρα μαζί τους, ένα καφέ, να συζητήσεις, να δεις πώς είναι σαν άνθρωποι, κάτι που εμένα με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τις ιστορίες που έχουν να σου πούν φυσικά είναι πολύ ωραίες, αλλά πολλές φορές τις έχεις ξανακούσει, έχουν υποθεί τόσες φορές, που είναι λίγο πολύ γνωστές για μας, εκτός από κάποια μαργαριτάρια που βγήκαν, κυρίως από τον κύριο Πλέζαντς. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά. Αλλά για μένα ήταν πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον να τους γνωρίσω και σαν ανθρώπους. Δηλαδή, πώς είναι στην κανονική του ζωή, πέρα από τα τεχνικά θέματα και το. Okay, μια φορά και έναν καιρό φτιάξαμε την Amiga. Και μετά, πώς είναι σαν άνθρωποι, τι έχουν να πούν πέρα από αυτό, τι έχουν να πούνε για καθημερινά πράγματα. Αυτό ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον για μένα να τους γνωρίσω. Και φυσικά κάνεις και κάποιους φίλους εκεί πέρα, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ανεκτίμητης αξίας, θα έλεγα. Δηλαδή, να γνωρίσεις κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έχεις κοινά ενδιαφέροντα και το ίδιο πάθος και μέσα από αυτά να δεις ότι έχετε και πολλά κοινά άλλα πράγματα και να κάνεις κάποιες φιλίες, είναι κάποια πράγματα που σου μένουν μετά.
Δόθηκε ευκαιρία να μιλήσεις με κάποιους από τους ανθρώπους που δεν έφασαν.
Μίλησα με αρκετούς. Πέρασα το περισσότερο χρόνο, νομίζω, με τον Alistair Brimble, ο οποίος είχε έρθει ο καημένος και δεν ήξερε κανέναν εκεί. Οπότε τον έπιασα εγώ σε μια γωνία και μιλούσαμε αρκετή ώρα. Με διάφορους άλλους ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχε μια τεράστια ουρά που όλοι θέλαν να τους πούνε κάτι και να τους φίξουν το χέρι και να μιλήσουν μαζί τους. Αλλά μπορείς να ανταλλάξεις μια κουβέντα όπως και να έχει. Μίλησα αρκετά με τον David Pleasance επίσης, ο οποίος είχε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για την ιστορία. Να πω μια μικρή παρένθεση. Ο David Pleasance είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Commodore UK, για όσους τυχόν δεν τον ξέρουν. Και ήταν αυτός που είχε σκαρώσει την προσπάθεια να αγοράσει η Commodore UK τα δικαιώματα της Amiga όταν έκλεισε πλέον η Commodore. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια απέτυχε, τα δικαιώματα πήγαν στην ESCOM. Αλλά αυτό που μάθαμε μέσα από τη συζήτηση και τις παρουσιάσεις που είχε να μας δείξει ήταν το παρασκήνιο όλης αυτής της κατάστασης, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ακόμα και τόσα χρόνια μετά ξυπνάει διάφορα συναισθήματα. Δηλαδή ήταν προσπάθειες να γίνουν διάφορα πράγματα, υπήρχαν σχέδια για το πώς θα γινόντουσαν τα πράγματα την επόμενη μέρα, πώς θα πήγαιναν αν πετύχαινε η αγορά. Δυστυχώς παίχτηκαν και πράγματα κάτω από το τραπέζι, ύπουλα χτυπήματα θα έλεγε κανείς, αλλά κάπως έτσι πάνε τα πράγματα είναι στις εταιρείες, δεν μπορεί να τα αποφύγεις και είμαστε εδώ που είμαστε. Ο ίδιος ο David Pleasance έβγαλε και μια συνέντευξη μετά στον Dan Wood. Ο Dan Wood είναι ένας, φαντάζομαι κάποιοι θα τον ξέρουν, έχει ένα πολύ διάσημο YouTube channel στο οποίο βάζει συνεντεύξεις και αμίγκο πράγματα γενικώς. Ήταν και αυτός στη συνάντηση του Άμστερνταμ και πήρε μια συνέντευξη από τον David Pleasance όπου είπε όλα αυτά που μας είπε και σε εμάς τις παρουσιάσεις. Είναι καλό να τη δείτε αν θέλετε, αν έχετε την περιέργεια. Λέει πολλά από τα πράγματα που δεν έχουν ξαναδεί το φως της ημέρας για το παρασκήνιο της αγοράς τότε.
Τα οποία όλα όμως τα παιχνίδια κάτω από το τραπέζι, όπως αναφέρθηκες, αφήνουν πάντα μια πικρία και.
Ναι.
Ρε γαμώ το, άμα γινόταν αυτό, πού θα ήμασταν, τι θα γινόταν.
Ακριβώς αυτό είπαμε όλοι. Και φάνηκε βέβαια, τώρα εκ των πραγμάτων μπορείς να το πεις, γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, αλλά τότε φυσικά δεν ήξερες. Αλλά φαίνεται ότι αν όντως η Commodore είχε πετύχει την εξαγορά, θα ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη. Τουλάχιστον πιο θετική από ό,τι έγινε τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα έχει απογίνει με την Amiga. Μπορεί πάλι να έκλεινε εν τέλει, αλλά σίγουρα θα είχαν προσπαθήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Είχαν ήδη σχέδια για πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία είχαν συμφωνηθεί με διάφορους παράγοντες και απλά θα μπαίναν σε λειτουργία και θα υπήρξαν σίγουρα πολύ περισσότερες εξελίξεις όσον αφορά το hardware αυτού που λέμε Amiga και πιθανόν να κρατούσε και περισσότερα χρόνια στην αγορά. Ενώ αντίστοιχα αυτό που έγινε με την ESCOM, όπως είδαμε, ήταν μια πολύ μικρή προσπάθεια, σχεδόν μηδαμινή. Στην ουσία βγάλαν το ίδιο μηχάνημα, υπήρξε μια προσπάθεια για το Walker, το οποίο κατά την άποψή μου δεν ήταν κάτι σημαντικό σαν νέο. Ήταν μια 1200 πακεταρισμένη λίγο διαφορετικά. Το οποίο ούτε αυτό βέβαια κυκλοφόρησε, ήταν απλά ένα πρωτότυπο. Βγήκανε δύο πρωτότυπα ή τρία, αν θυμάμαι καλά. Ναι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σίγουρα. Ο David Pleasance έχει να σας πει πιο πολλές λεπτομέρειες για το θέμα. Δυστυχώς δεν πήγαν έτσι τα πράγματα, αλλάξανε και είμαστε εδώ που είμαστε.
Και δεν θα υπήρχε και αυτή η μεγάλη τρύπα στον χρόνο που Τα πράγματα ήταν πολύ στάσιμα και εκεί ήταν που έφυγε πάρα πολύς κόσμος από την αγορά της Amiga και από το community κυρίως.
Ναι, βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι η στασιμότητα αυτή υπήρξε ήδη επί Commodore και αυτό λόγω των χειρισμών της Commodore. Απ' τη μία είχε τα χρήματα και έδινε χρήματα για να κάνει κάποιο development, απ' την άλλη κάνει κάποιες κινήσεις που ήταν πολύ αμφισβητούμενης επιτυχίας. Υπήρξαν πολλές ιδέες μέσα στο κομμάτι των μηχανικών, στο engineering κομμάτι της Commodore. Από την εποχή πριν ακόμα βγει η 1200, υπήρξαν σχέδια για την επόμενη γενιά, για το πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη γενιά των μηχανημάτων. Η 1200 ήδη όταν βγήκε, πρέπει να θυμηθούν και πόσο καιρό βγήκε μετά. Η Amiga 1000 είχε βγει το 85, η 500 λίγο μετά και η 1200 βγήκε το 92. Είναι πολλά χρόνια μετά και αυτό που πρόσφερε στην ουσία ήταν λίγο παραπάνω δυνατότητες, όχι τόσο πολύ μεγάλο. Σε όλα αυτά τα χρόνια όμως όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές κάλπαζαν μπροστά με τεράστιους ρυθμούς, με φοβερά γρήγορους ρυθμούς. Οπότε ήταν επόμενο ότι δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ καιρό τα ενία της πρωτιάς που είχε η προηγούμενη γενιά. Ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή της, ναι, αλλά αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια πάλι που στην ουσία δεν είχε κάνει τίποτα. Δηλαδή φοβάμαι ότι ήδη όταν βγήκε η 1200 ήταν ήδη αργά το πράγμα. Με άλλα λόγια. Δεν είναι μόνο το ότι έγινε μετά. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα και μετά, αλλά νομίζω ότι ήδη ήταν αργά τότε.
Μετά περάσαμε και σε μια εποχή όμως που οι υπολογιστές ήταν και πιο. Βγαίνανε από πολλές εταιρείες, ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος, ήταν συμβατή μεταξύ
ναι,
τους.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα να βγουν από άλλες εταιρείες Amiga μοντέλα συμβατά. Ίσως εκεί πέρα να υπήρχε πιο γρήγορη εξέλιξη. Είναι λογικό αυτό.
Ναι, είναι πολύ πιθανό. Αν είχαν κάνει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, ήταν ήδη τόσο πιο πολύ μπροστά από την εποχή τους σχεδιαστικά σε διάφορα πράγματα. Το οποίο ήταν λίγο δύσκολο να δεις πώς θα μπορούσαν να το αφομοιώσουν αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι. Θα έπρεπε να υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κλόνους, ας πούμε, και δεν υπήρχε τότε. Υπήρχε ο Draco, OK, βγήκε, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένη η χρήση του και ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που το αγοράσανε και ήταν μικρή γενικότερα, μικρό το μερίδιο της αγοράς που το είχε. Νομίζω ότι η χρυσή τομή θα ήταν αν ήδη πιο πριν είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν πιο στάνταρτ πράγματα ώστε να μην χρειάζεται να έχει τεράστιο κόστος παραγωγής. Αυτό το ήταν πάντα η αρχή τους βέβαια, από ό,τι είχε πει και ο Dave Haney, ότι όταν υπήρξε κάτι στην αγορά που ήταν στάνταρ και τους έκανε θα το χρησιμοποιούσαν. Αν βλέπαν όμως ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, θα το φτιάχναν αυτοί. Δεν θέλανε πάντα να ξαναεφεύρουν τον τροχό και θα ήταν πολύ χάσιμο κόστος, αλλά επειδή η Commodore ήταν η Commodore και μπορούσε να κατασκευάζει πράγματα και είχε όλη αυτή τη δύναμη, ήταν εύκολο να έχουν αυτή την απόφαση, να πούνε, okay, παράδειγμα, το Aiza Bus που υπήρχε τότε στα PC, το βρίσκουμε λίγο χάλια, θα φτιάξουμε το δικό μας και φτιάξαν το Zorro Board. Όταν αργότερα βγήκε το PCI, είχαν σκέψει να χρησιμοποιήσουν εκείνο, γιατί είπαν, okay, πλέον το PCI είναι αρκετά καλό, μπορεί να κάνει αυτές τις δουλειές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό για να μην έχουμε το δικό μας custom κομμάτι και έτσι να μειώσουμε το κόστος. Αλλά δυστυχώς πολλά πράγματα από αυτά δεν είδαν, όπως είπαμε, το φως της ημέρας λόγω αποφάσεων της Commodore και αλλαγές στο management και διάφορα άλλα ωραία πράγματα, τα οποία είναι πολύ πιο ωραία να σας τα πει ο ίδιος ο Dave Haney φυσικά, ο οποίος τα ζούσε από κοντά και έχει να σας πει όλες τις ζουμερές λεπτομέρειες.
Ήθελα ναι, αλλά από τότε, εντάξει, υπάρχει μια μαύρη τρύπα, ας πούμε, καμιά δεκαετία, δεκαπενταετία και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο έχουμε εμπόλικο hardware, έτσι, καινούριο. Έχουμε και αρκετό software και καινούργια λειτουργικά συστήματα. Πώς τα βλέπεις εσύ όλα αυτά σαν εξέλιξη και η άποψή σου?
Είναι ωραία σαν εξέλιξη, γιατί υπάρχει εξέλιξη. Απ' την άλλη, τα βλέπω με μία δόση μελαγχολίας, γιατί νιώθω ότι όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν έρθει πολύ πιο πριν. Και από την άλλη βλέπω ότι σήμερα απλά το συντηρούν όλοι κάποιοι σαν και εμάς που έχουμε τη δυνατότητα να το συντηρήσουμε, αλλά είναι μάλλον πιο πολύ χομπίστικο παρά κάτι άλλο. Δύσκολα το βλέπω δηλαδή να πιάσει κάποιο ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και να πούμε όχι να φτάσει να γίνει αυτό που ήταν κάποτε, εννοείται όχι, αλλά έστω να πούμε ότι είναι πιο κοινό πλέον. Είναι μάλλον κάτι χομπίστικο για τους πιο πορωμένους, αν θέλεις, εισαγωγικά ή χωρίς, χρήστες, το οποίο έχει και αυτό, έχει κάποια αξία, έχει κάποια χρήση, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν embedded συστήματα με κάτι τέτοιο, για παράδειγμα. Είναι ωραίο να ασχοληθούν κανείς με αυτό, έχει σίγουρα κάποια προτερήματα. Απ' την άλλη, δεν ξέρω με τόσο μικρή δυναμική που έχει, πόσο μέλλον θα είχε γενικότερα σε μακροπρόθεσμα, πέρα από τους ανθρώπους που το συντηρούν τώρα, με όσο οικονομική δύναμη έχουν και πάθος κτλ. Όταν αυτοί σταματήσουν, δεν ξέρω τι θα μείνει μετά.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχουν γίνει και κινήσεις και έχει θυχτεί αρκετά σε διάφορα φόρουμ αυτό, κινήσεις να έρθει καινούριος κόσμος μέσα. Και υπάρχει μια σκέψη γενικώς ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με εναλλακτικά λειτουργικά συστήματα και hardware και software, πώς θα τους προσεγγίσεις για να δουν την όλη υπόθεση με θετικό μάτι και να εμπλακούν σε αυτό.
Ναι, εκεί σκέφτομαι και εγώ, αυτό το τομέα σκέφτομαι, αλλά ήδη αυτοί είναι αρκετά κατακαιρματισμένοι με διάφορα, είτε παραλλαγές του Linux, είτε BSD, είτε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο να έρθουν σε αυτό, εκτός από το παράγοντα νοσταλγίας φυσικά, ή το κάτι διαφορετικό, ή το κάνω γιατί μπορώ, αλλά δεν ξέρω πόσοι θα ήταν αυτοί όταν ήδη η αγορά έχει τόσους πολλούς που είναι κατακαιρματισμένοι, όπως λέω, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που προτιμούν διάφορα λειτουργικά συστήματα για διάφορους λόγους. Το να φτάσεις να έχεις μια κρίσιμη μάζα ώστε να σου δώσει εσένα τη διαφορά σε σχέση με τους άλλους, απαιτεί πολύ κάτι ιδιαίτερο, που αυτή τη στιγμή νομίζω δεν το έχει. Το μόνο που έχει στην ουσία είναι το όνομα, την παράδοση και ένα ωραία σχεδιασμένο λειτουργικό, ναι, αλλά το οποίο ακόμα υστερεί σε διάφορες λειτουργίες. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμα ούτε multi-core processing, για παράδειγμα. Είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να γίνει στον πυρήνα, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Λείπουν δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία θα θεωρούσε κάποιος αυτονόητα σε ένα μοντέρνο λειτουργικό. Εκεί δεν ξέρω αν καταφέρουν να το σμπρώξουν τόσο πολύ, ώστε να προσελκύσει κόσμο σε τέτοιο βαθμό, θα ήταν ωραίο μεν. Απλά το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί ρεαλιστικά απλά, ειδικά από τη στιγμή που είναι και closed source ο κώδικας του λειτουργικού, με την έννοια ότι δεν μπορεί κάποιος να δει το πηγαίο κώδικα, να συνεισφέρει, να κάνει αλλαγές όπως θα έκανε μια ανοιχτή κοινότητα, π.χ. στο Linux, όπου μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε κάνει development πάνω στο λειτουργικό το ίδιο και όχι third party tools που μπορεί να προσθέσει κάποιος έξτρα, όπως ένα browser ή κάτι άλλο, πρέπει να χρηματοδοτείται από τη Hyperion, πρέπει να ελέγχεται από τη Hyperion. Η Hyperion είναι μια σχετικά μικρή εταιρεία. Δεν έχει τους πόρους να κάνει φοβερές κινήσεις πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό το λέω, αν τα βάλεις όλα κάτω και τα δεις, νομίζω ότι είναι περιορισμένο λίγο οι δυνατότητες που μπορεί να έχει. Φυσικά θα χαρώ πολύ να αποδειχτώ λάθος, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη μέχρι τώρα, με αυτό που έχω δει.
Ωραία, ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Γενικώς γνωριστήκαμε αρκετά χρόνια πριν, μέσω του Amiga Ελλάς και το...
Ναι, ήμασταν νύοι και γεράσαμε.
Έτσι, ας πέσαν τα μαλλιά. Λοιπόν, το community της Amiga όμως, και κυρίως της Ελλάδας, πώς βλέπεις την κατάστασή του αυτή την περίοδο και πώς βλέπεις και σε σχέση με community αντίστοιχα του εξωτερικού.
Αυτή την περίοδο γενικώς, καλά, είναι και η περίοδος τέτοια με την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα που δεν περιμένει να δει κανείς πολλά, αλλά βλέπω να είναι λίγο στάσιμο, θα έλεγα. Τουλάχιστον αυτό που έχω δει εγώ από τη μεριά μου είναι το ότι, και έτσι, άμα το δω και λίγο σε βάθος χρόνου, μερικά χρόνια πριν, παραδοσιακά ήμασταν λίγο πιο παθητικοί, με την έννοια ότι πιο πολύ καταναλώναμε πράγματα με την Amiga παρά δημιουργούσαμε. Για μένα η Amiga ήταν δύο πράγματα. Ήταν από τη μία το να πάρω κάτι που έχει φτιάξει κάποιος άλλος και να χαρώ με αυτό, παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ένα πρόγραμμα. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο για μένα ήταν και το πιο ενδιαφέρον, ήταν ότι μπορεί να δημιουργήσω πράγματα με την Amiga. Το να δημιουργήσω οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν να δημιουργήσω ένα module, ας πούμε, μουσικής, μια εικόνα γραφικών με το Deluxe Paint ή το Brilliance, ένα παιχνιδάκι, οτιδήποτε έφτιαχνες. Ακόμα και να φτιάξεις ένα μικρό demo, ας πούμε, που μπορεί να φτιάχνε κάποιος. Αυτό το κομμάτι για μένα ήταν πάντα πιο ενδιαφέρον και ήταν γιατί συνεισφέρεις στην κοινότητα μαζί με τους άλλους. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω η Ελλάδα πάντα έπασχε περισσότερο σε σχέση με άλλες κοινότητες του εξωτερικού. Αρκεί κανείς να δει δηλαδή τι έχουμε δημιουργήσει, όχι μόνο στην Amiga βέβαια, αυτό ισχύει γενικότερα, αλλά ειδικά στην Amiga, μια και μιλάμε γι' αυτό, τι έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια εμείς για Amiga και τι έχουν δημιουργήσει άλλες κοινότητες που μπορεί να μην είναι φοβερά μεγαλύτερες σε κόσμο, αλλά είναι πιο ενεργοί. Δηλαδή, εμείς έχουμε, ας πούμε, στο Amiga Ελλάς αυτή τη στιγμή μερικές εκατοντάδες χρήστες, από τους οποίους όμως γράφουν πολύ λίγοι. όταν είχαμε το περιοδικό, αν θυμάσαι και εσύ, το Amiga Hellas, ζητούσαμε κόσμο να συνεισφέρει με άρθρα, με οτιδήποτε θέλει, αν θέλει κάποιο να γράψει κάποιο άρθρο, να κάνει ένα review παιχνιδιού. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που όντως συμμετείχαν. Οι περισσότεροι προτιμούσαν να το διαβάζουν, χαιρόντουσαν που το βλέπανε, αλλά εκεί βλέπω λίγο μια μεγάλη διαφορά. Ενώ στο εξωτερικό τουλάχιστον που έχω δει, όσο έχω ζήσει εδώ τουλάχιστον στην Σουηδία που είμαι 4 χρόνια τώρα, υπάρχει μια πολύ πιο ενεργή κοινότητα, άσχετα αν μπορεί να είναι μικρή και αυτή σε αριθμό, οι οποίοι όμως δημιουργούν πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, έχουν και εδώ φόρουμ, έχουν και εδώ περιοδικά, αλλά βλέπω και τι φτιάχνουν. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στα φόρουμ, ας πούμε, που φτιάχνουν ακόμα παιχνίδια μέχρι και σήμερα. Υπάρχει μια πολύ ενεργή κοινότητα demoscene, που βέβαια παραδοσιακά πάντα υπήρχε στη Σουηδία, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια αναβίωση του retro demo scene, ειδικά στην Amiga. Υπήρχε μια περίοδος αρχές του 2000 μέχρι το 2005 ίσως, όπου είχε πέσει λίγο, αλλά άμα προσέξουμε λίγο τι γίνεται με τις κυκλοφορίες των demo συγκεκριμένα, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη άνοδος όσον αφορά τον demo που είναι φτιαγμένο σε Amiga και Commodore 64. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι κάθονται και φτιάχνουν πράγματα με τα μηχανήματά τους, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα.
Και αν δεν κάνω λάθος, και φέτος βγήκαν αρκετά demos, 5-6, τα οποία συμμετείχαν σε διαγωνισμούς.
Ναι. Πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες, ήμουνα σε ένα demo party εδώ στο GERP 2015, στο οποίο ήταν σχεδόν κατά εξ ολοκλήρου Amiga demos. Είχε και κάποια Commodore 64 και κάτι ελάχιστα contributions που ήταν non-Amiga ή non-Retro, που μπορεί να ήταν κάποιος που είχε σχεδιάσει μια εικόνα, δηλαδή σε ένα PC, ας πούμε. Αλλά αυτά ήταν ελάχιστα. Τα περισσότερα, δηλαδή τα competitions που ήταν, που αφορούσαν μουσική, γραφικά ή demos, ολόκληρα demos, είχαν να κάνουν με Amiga. Και όλες οι παραγωγές, και ήταν πολλές, δηλαδή μόνο να σας πω ότι στο Chiptune Competition είχε 18 entries, 18 διαφορετικά κομμάτια φτιαγμένα σε Amiga, τα οποία ήταν από διάφορους ανθρώπους που συμμετείχαν. Υπήρχε άλλη κατηγορία για τετρακάναλα, κανονικά κομμάτια μουσικής, άλλη κατηγορία για κανονικό demo, και σε κάθε κατηγορία η αναλογία ήταν κάτι του στυλ 4-5 Amiga demos, ένα Commodore 64 demo.
Εκεί είχες πάει σαν επισκέπτης ή συμμετείχες με κάποια ομάδα ή είχες κάποιο πιο ενεργό ρόλο σε αυτά?
Στο GERP που πήγαμε τώρα δεν είχαμε προλάβει να φτιάξουμε κάτι, οπότε πήγαμε σαν επισκέπτες, αλλά στο προηγούμενο που είχαμε πάει πέρυσι, στο CompuSphere, είχαμε πάει και ως συμμετέχοντες. Ήταν κάτι που είχαμε σαν όνειρο ζωής με έναν φίλο εδώ και λέγαμε πάντα από παλιά, όταν βλέπαμε τα demos σαν πιτσιρικάδες και λέγαμε πω τι έχουν φτιάξει πάλι, λέγαμε πολύ ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να φτιάξουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Και καθίσαμε πέρυσι και κάναμε κάτι πολύ απλό, αλλά ίσα-ίσα που μας επέτρεπε να συμμετέχουμε. Καθίσαμε στο Lightwave και φτιάξαμε ένα animation, μια σκηνή, μια μικρή ιστοριούλα, και την παρουσιάσαμε εκεί και πήραμε 4η θέση στο Wild Competition. Από αυτό ήταν πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί καταρχήν είδαμε και όλη τη διαδικασία, τι απαιτεί και πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα. Δεύτερον, κάναμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες γνωριμίες με άλλους ανθρώπους εκεί, τους οποίους τους ξέραμε σαν ψευδόνυμα από πιτσιρικάδες ενδεχομένως. Μάθαμε διάφορα demo groups, ας πούμε, τα οποία τα βλέπαμε εμείς σε δισκέτες παλιά, αλλά δεν ξέραμε ότι ποιοι είναι, τι κάνουν, πού βρίσκονται. Και εκεί ανακάλυψα ότι, και συνειδητοποίησα ότι πολλοί από αυτούς είναι Σουηδοί και είναι απλά στη γειτονιά μου. Και βέβαια, μέσα από τις γνωριμίες παίρνεις και πολύ ωραίες πληροφορίες, κάνεις φιλίες. Έχουν, ας πούμε, εδώ για παράδειγμα στην πόλη μου κάθε εβδομάδα μία συνάντηση για μπύρα, οι τοπικοί νταμάδες, ας το πούμε έτσι, όπου κάθονται και μιλάνε για οτιδήποτε και μπορεί κανείς να πάει και να τους γνωρίσει και να μιλήσουν και να ανταλλάξουν υπόψεις, ιδέες κτλ. Κρατάνε λίγο αυτό το πνεύμα της κοινότητας πιο ζωντανό και παράλληλα είναι και πιο ενεργή στο κομμάτι δημιουργίας, αυτό που ανέφερα πριν δηλαδή και το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Μονάχα η συναναστροφή μεταξύ των μελών, αυτό είναι που πάντα τραβάει και νέα μέλη, αλλά από την άλλη τα υπακτά μέλη τους δίνει την όθηση στο να ασχοληθούν. Ναι. Αν τα άτομα μεταξύ τους αρχίσουν και σπάνε και ο καθένας κλείνεται στο δωμάτιό του ή στο καβούκι του, τότε αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που δημιουργεί τη διάσπαση και όλη την ιστορία της μη ενεργητικότητας επάνω σε διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνεις.
Ναι, συμφωνώ. Και σε αυτό έχουμε μια παράδοση ως Έλληνες, νομίζω, ιστορικά, άμα το δει κανείς από τους αρχαίους χρόνους. Όποτε μας απειλούσε κάποιος άλλος, ήμασταν όλοι μαζί. Και όποτε ήμασταν μόνοι μας, μετά τα τζουγκρίζαμε λίγο.
Ναι, σωστά. Παλιότερα θυμάμαι, δημιουργούσες και ένα project για Windows, το Amigula.
Ναι.
Τι έγινε με αυτό, τι φάση είναι.
Αυτό μπήκε λίγο στον πάγο όταν γεννήθηκε ο γιος μου, γιατί αναγκαστικά πρέπει να ξοδέψω κάποιο χρόνο με αυτόν, δεν μπορούσα πια. Αλλά δεν έχει πεθάνει, υπάρχει ακόμα. Μάλιστα πριν λίγους μήνες το ξαναξεκίνησα, το πιάσα λίγο πιο ζεστά και έχω αρχίσει να το ξαναγράφω από την αρχή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που είχα μαζέψει τα τελευταία χρόνια και βλέποντας τα λάθη που είχα, και επίσης γιατί ήθελα να το επεκτείνω και να το κάνω multi-platform. Και η αρχιτεκτονική που είχα χρησιμοποιήσει αρχικά το έκανε λίγο δύσκολο γι' αυτό, οπότε αποφάσισα, αντί να κάτσω να το ξυλώνω και να το μπαλώνω εδώ και εκεί, ας το ξαναγράψω την αρχή σωστά. Παράλληλα το μετέφερα και στο GitHub, οπότε είναι open source πια. Μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τον κώδικα, να συνεισφέρει, να κάνει αλλαγές, να το δει, είναι ελεύθερο. Έχω δύο branches στο GitHub. Το ένα είναι το main branch, το master branch, το οποίο είναι στην ουσία η έκδοση η τελευταία που κυκλοφόρησε. Και το development branch, το οποίο γίνεται όλη η δουλειά κάθε μέρα, ή μάλλον όχι κάθε μέρα, συγγνώμη, γίνεται όποτε έχω το χρόνο. Υπάρχουν φορές που γίνεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα, κάποια commits, υπάρχουν άλλες φορές που μπορεί να γίνει μια φορά την εβδομάδα. Αλλά προχωράω ήδη αρκετά σε εκείνο το τομέα και παράλληλα μαζεύω και καινούργιες ιδέες. Δηλαδή, αν είχα κάτι που το σκεφτόμουν πριν ή τώρα μου ήρθε κάτι σαν καινούργια ιδέα, θα κοιτάξω να το σχεδιάσω με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσω τη δυνατότητα να γίνει εύκολα ή να το βάλω από τώρα. Και το σχεδιάζω με αρκετά άλλη αρχιτεκτονική κιόλας, ώστε να είναι πολύ εύκολο να κάνω αλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το μισό κώδικα για να κάνεις μια αλλαγή εδώ ή εκεί.
Για όσους δεν το γνωρίζουν το project, θα ήθελες να πεις δύο πράγματα.
Ναι, η ιδέα γεννήθηκε από το, και φαντάζομαι το ξέρουν όλοι, το iGames στην Amiga, που ήταν ένα front-end για WSDLoad παιχνίδια, το οποίο είχε φτιάξει ο δικός μας ο Μανώλης. Όταν το είδα αυτό και είπα, OK, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε κάτι τέτοιο και στη μεριά του PC, όπου το τρέχεις με emulator. Έψαξα λίγο, το κοντινότερο που βρήκα τότε ήταν το Amiga Forever, αλλά δεν με ικανοποιούσε σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, είχε μία λίστα με παιχνίδια, αλλά δεν μπορούσες να κατεβάσεις με τα data που ήθελα εγώ, ας πούμε, εικόνες, μουσική για αυτά, να ακούσεις τη μουσική του παιχνιδιού χωρίς να το παίξεις, για παράδειγμα, να δεις βιντεάκια του YouTube με long play videos από το παιχνίδι, να δεις τη λύση του παιχνιδιού, με άλλα λόγια, χωρίς να το παίξεις. Και είπα, OK, από τη μία χρειάζομαι κάτι τέτοιο και θα ήταν ωραίο να το είχα, απ' την άλλη ξυνόμουν λίγο να κάτσω να μάθω μερικά πράγματα όσον αφορά τις τεχνολογίες που είχα δει τότε μπροστά μου. Και είπα, ας κάτσω να το φτιάξω εγώ. Και στην ουσία είναι ένα front-end, είναι κάτι σαν διαχειριστής των παιχνιδιών σου. Μπορείς να του πεις να σου σκανάρει ένα φάκελο με παιχνίδια που μπορεί να έχεις τα EDF σου, τα παιχνίδια οπουδήποτε, ή τα DMS, όπως θες να τα έχεις ονομασμένα. Τα παίρνει, τα οργανώνει, τα κάνει μια βιβλιοθήκη. Σου δίνει δυνατότητα αναζήτησης πολύ γρήγορα για να βρεις ένα παιχνίδι που θες να παίξεις, ή μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι για να τρέξεις ένα τυχαίο παιχνίδι, αν θέλεις να ανοίξεις κάποιο παιχνίδι οποιοδήποτε, στη λίστα σήμερα. Και για κάθε παιχνίδι, εκείνο το πιο ενδιαφέρον για μένα, για κάθε παιχνίδι που έχεις βάλει εκεί, σου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσει αυτόματα screenshots, μουσική για το παιχνίδι, αν έχεις, να μπορείς να την ακούσεις με ενσωματωμένο player που έχω βάλει. Σύνδεση με το YouTube, ώστε να μπορείς να δεις βιντεάκια για το κάθε παιχνίδι, αν υπάρχει long play video για το αντίστοιχο παιχνίδι. Και φυσικά να το συνδέσεις με κάποιο configuration του UI, ώστε να μπορείς να το τρέξεις με ένα διπλό κλικ και να τρέξει με το αντίστοιχο configuration που του είχες βάλει. Έρχεται μαζί με ένα default, το οποίο συνήθως είναι για μια 500, που στα πιο πολλά παιχνίδια τρέχουν εκεί, αλλά μπορεί κανείς να το πειράξει και να βάλει ό,τι θέλει. Οπότε η ιδέα ήταν ότι το ανοίγεις, βρίσκεις ένα παιχνίδι να παίξεις γρήγορα, πατάς ένα διπλό κλικ και τρέχει κατευθείαν με τις ρυθμίσεις σου έτοιμες. Κάτι που είναι πιο εύκολο από το να άνοιγες το UAE, να ψάχνεις τη δισκέτα χειροκίνητα, μετά να βάζεις τη δεύτερη δισκέτα, την τρίτη δισκέτα. Σε αυτό επίσης, αν έχεις πολλαπλές δισκέτες, τις βάζεις στο disk swapper του UAE, οπότε μπορείς πολύ εύκολα να αλλάξεις δισκέτες στο background χωρίς να χρειάζεται να ανοίγεις το UAE και να πηγαίνεις μπρος-πίσω όλη την ώρα.
Όταν είπες ότι θα υποστηρίζει καινούργια έκδοση, πολλές πλατφόρμες, σκέφτεσαι να παίζει και σε OS 4 ή Morphos. Τι θα χρησιμοποιήσει σαν τεχνολογία γι' αυτό.
Καλή ιδέα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα σκεφτεί ότι στην Amiga την πραγματική υπάρχει το iGame και θεωρούσα ότι είμαστε καλυμμένοι με αυτό, επειδή εκεί δεν έχει συνήθως ADF που θες να τρέχεις. Αλλά τώρα που το λες για OS 4 και Morphos, που ούτως ή άλλως πρέπει να τα τρέξεις με κάποιο είδος UI, φαντάζομαι αυτά, ίσως αξίζει τον κόπο να το κοιτάξω. Οι τεχνολογίες που σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω ήταν, πρέπει να είναι portable εξ αρχής, δηλαδή κάτι που θα υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες. Και αρχικά, φυσικά, ως πλατφόρμες είχα Windows, macOS και Linux στο μυαλό μου. Οπότε έλεγα να χρησιμοποιήσω για βάση δεδομένων, ας πούμε, το MySQL, μάλλον συγγνώμη, SQLite, η οποία υπάρχει σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, υπάρχει ακόμα και σε Android, ας πούμε. Θα μπορούσε εύκολα να το κάνει κανείς port και σε Android με αυτόν τον τρόπο. Και το επόμενο κομμάτι ήταν, οι βιβλιοθήκες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι portable ήδη, οπότε μπορεί να τρέξουν οπουδήποτε θέλει κανείς. Και το κομμάτι του UI ήταν το μόνο που έμενε μετά στο τέλος να αποφασίσω, το οποίο θα κοιτούσα πάλι κάποια βιβλιοθήκη που θα είναι portable, όπως την Qt ενδεχομένως, που υπάρχει σε αυτές τις πλατφόρμες. Θα πρέπει να κοιτάξω τι υπάρχει σε Morphos και Amiga OS 4 για να δω αντίστοιχα και εκεί. Αλλά αυτό που θα πρέπει να θα αλλάξει αρκετά είναι το ότι προς το παρόν το γράφω σε .NET, το οποίο δεν υπάρχει σε αυτές τις πλατφόρμες. Ούτε το μόνο framework, το οποίο υπάρχει στο Linux, για παράδειγμα, υπάρχει εκεί, οπότε θα πρέπει να το ξαναγράψω με κάποιον άλλον τρόπο για να δουλέψει.
Έχεις κοιτάξει μήπως το Hollywood σε βόλευε περισσότερο, το οποίο υποστηρίζει και βάσει δεδομένων σε SQLite και κάνει export σε όλες αυτές τις πλατφόρμες τις οποίες συζητά?
Το Hollywood το έχω δει λίγο, αλλά δεν έχω δουλέψει μαζί του, οπότε δεν είμαι σίγουρος ακόμα, δεν το ξέρω τόσο καλά για να πω αν καλύπτει όλα αυτά που θέλω να κάνω. Μάλλον αξίζει τον κόπο να το δω, βέβαια, και είναι ένας άλλος λόγος ακόμα να μάθω κάτι καινούριο, φυσικά, που ξέρεις, όλοι εμείς οι προγραμματιστές αυτό το ψάχνουμε. Οπότε σίγουρα θα το κοιτάξω και να δω. Αν είναι κάτι που μπορώ να κάνω, τότε φυσικά θα το δοκιμάσω και με εκείνο.
Τέλεια. Με βάση όλα αυτά που έχουμε πει, και σκεπτόμενο στο να επεκταθεί η ιδέα της Amiga γενικότερα και σε άλλο κόσμο, σε επίπεδο hardware και software, τι θα ήθελες να δεις να εξελίσσεται περισσότερο ώστε να πετύχουμε τη διεύρυνση της κοινότητας?
Πολύ φθηνό hardware και πολύ προσβάσιμο, κάτι του στυλ Raspberry Pi, ακόμα και αν δεν είναι πολύ δυνατό σε επιδόσεις, θα ήταν πολύ εύκολο να έχει κανείς κάποιο και να δοκιμάσει και να παίξει μαζί του. Αυτή τη στιγμή οι καινούργιες γενιές του Amiga hardware, δηλαδή αν μιλάμε για τα 6000 και τα 6500, θα θεωρώ πανάκριβα για αυτό που είναι. Και είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος, έστω και αν έχει την πραγματική περιέργεια να δει, OK, τι είναι αυτό το Amiga OS, ας πούμε, είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει. Για να δω λίγο αυτό το καινούριο hardware, να παίξω λίγο, να φτιάξω κάτι μαζί του. Είναι μεγάλη επένδυση για να δώσει κάποιος πάνω από 1000 ευρώ, για παράδειγμα, μόνο και μόνο για κάτι που θα κάτσει να παίξει μαζί του και ίσως να το παρατήσει. Αν μπορούσαμε να το τρέξουμε σε κάτι πολύ φθηνό σαν hardware, όπως ένα Raspberry Pi, όχι απαραίτητα το Raspberry Pi, αλλά σε εκείνη την κατηγορία τιμής, να το πω έτσι, τότε δεν θα το σκεφτεί καν ο άλλος. Θα πάει να πάρει 5-6, θα τα κάνει ένα cluster και θα κάνει render farm, ας πούμε. Μπορεί εύκολα να παίξει μαζί του και άμα δεν του αρέσει να βάλει και κάτι άλλο επάνω. Και μέσα από αυτό, νομίζω, αν είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο και φθηνό, από αυτούς που θα δοκιμάσουν, κάποιοι μπορεί να τους αρέσει τόσο πολύ που να φτιάξουν και κάτι εν τέλει και σίγουρα θα προσφέρεις κάτι παραπάνω. Ενώ έτσι όπως είμαστε τώρα, θα πρέπει άλλος να είναι πολύ αποφασισμένος και στοχευμένα να πάει να πάρει το συγκεκριμένο hardware, γιατί θα φτιάξει το συγκεκριμένο software μετά με αυτό, αν το φτιάξει. Και αυτή, λόγω του budget, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο λίγη σήμερα.
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, γενικώς όσον αφορά το hardware, το οποίο όντως τα καινούργια μηχανήματα, τα multi-core που έχουν βγει και με τις δυνατότητες που έχουν είναι ακριβά. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ενδιαφέρεται να βρει φθηνό hardware, μπορεί να βρει μεταχειρισμένο από τις πιο παλιές SAM ή Amiga One και να ασχοληθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε και με 300 ή 400 ευρώ συνολικά μαζί με το λογισμικό να κάνει μια τέτοια αγορά και να κάτσει να ασχοληθεί. Πιστεύεις, λείπει γενικώς? Είναι δύσκολο για κάποιον να το πετύχει?
Νομίζω είναι διαφορετικό πάλι. Δηλαδή και τα 300-300 ευρώ που θα πρέπει να ψάξει να τα βρει μεταχειρισμένα, και αυτό έχει μια διαδικασία, πρέπει να βρει κάποιο πρώτα απ' όλα, δεν συγκρίνονται με τα 50 ευρώ που κάνει το Pi. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή είναι λίγο. Το ένα δεν θα το σκεφτεί καν. Το άλλο θα το σκεφτεί, θα το ψάξει. Πρέπει δηλαδή να τον βάλει στη διαδικασία να κάτσει να το αναζητήσει αυτός. Το σκεπτικό μου είναι, αντί να τον βάλει στη διαδικασία να το αναζητήσει αυτός, προσφέρεται το μπροστά του και άστο να το σκεφτεί. και αν το κόστος είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην τον προβληματίσει καν, τότε θα το δοκιμάσει. Και αν το δοκιμάσει, μπορεί και να του αρέσει. Για μένα, δηλαδή, η μεγαλύτερη δυσκολία θα είναι να βάλεις τον άλλον να το πάρει και να ασχοληθεί μαζί του. Αν περιμένεις από τον άλλον να ενδιαφερθεί μόνος του για αυτό, τότε προφανώς εντάξει, θα έρθουν μόνο αυτοί που το έχουν ήδη σκεφτεί, το έχουν ήδη αποφασίσει και θα είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Αλλά δεν θα κερδίσεις κανέναν καινούριο έτσι. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Για να κερδίσεις κάποιον καινούριο, θα πρέπει να τον τραβήξεις κάπως. Και για να τον τραβήξεις, θα πρέπει να το δει και να πει: α, αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί πριν.
Οπότε, για πες μου, για σέναν η Amiga αυτή τη στιγμή είναι μια καλή ανάμνηση με την οποία έχεις δεθεί ή είναι κάτι ενεργό που το οποίο μπορεί να έχει και μέλλον?
Εξαρτάται τι βάζεις στη λέξη μέλλον, μάλλον. Για μένα έχει μέλλον, γιατί κάνω πράγματα μαζί τους ακόμα και τώρα. Αυτόν τον καιρό που μιλάμε, ετοιμάζουμε πράγματα για το επόμενο demo scene party που θα γίνει φέτος. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς ποια μήνα εδώ στο CompuSphere, το επόμενο CompuSphere. Επειδή δεν προλάβαμε να φτιάξουμε κάτι για το προηγούμενο, λέμε να φτιάξουμε κάτι για το επόμενο. Οπότε για μένα είναι, πέρα από την ανάμνηση που φυσικά είναι, είναι και ενεργό κομμάτι. Μπορώ και συνεχίζω και φτιάχνω πράγματα μαζί της. Δεν είναι το μηχάνημα που χρησιμοποιώ καθημερινά για να τσεκάρω το email μου, για να κάνω δουλειές στη δουλειά μου, ας πούμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι που χρησιμοποιώ με ευχαρίστηση για να δημιουργήσω πράγματα. Έχει κάτι περίεργο η Amiga. Από τότε που τη θυμάμαι, ήταν σου εμπνέει να φτιάξεις πράγματα. Σε εμπνέει να δημιουργήσεις. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό. Δεν το έχουν όλα τα μηχανήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Δεν έχω κάτι να το βρω. Ίσως ήταν ο τρόπος που δούλευε. Ίσως ήταν το ότι ήταν τόσο απλά και δεν σου μπαίνε μπροστά σαν εμπόδιο κάθε λίγο το ένα και το άλλο. Μπορούσες πολύ γρήγορα με το από τη στιγμή που θα πατήσεις το κουμπί και θα την ανοίξεις και εύκολα να ξεκινήσεις να δημιουργείς κάτι.
Ναι, σωστά. Πρέπει να είναι το πνεύμα των δημιουργών του.
Ναι, ίσως να είναι αυτό. Και αυτό είναι κάτι που αν έχω καιρό, ας πούμε, να την ανοίξω και να κάνω κάτι μαζί της, με το που θα βρεθώ με άλλους αμιγκάδες για κάποια μέρα, κάτι με πιάνει και την επόμενη όταν θα γυρίσω σπίτι θα βρεθώ να την ανοίξω για να κάνω κάτι πάλι μαζί της.
Μακάρι να ήταν κι άλλοι σε αυτό το επίπεδο. Μέσα από το Amiga Ελλάς περιμένουμε κάποιες δράσεις ή κάποιες κινήσεις επάνω στο θέμα της δημιουργίας.
Στο Amiga Ελλάς είχαμε κάνει το εξής. Όταν ξεκινήσαμε πέρυσι το πρώτο μας demo, και επειδή όπως ανέφερα το κάναμε σε Lightwave, υπήρξε μια ανάγκη για να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, να φτιάξουμε μια μικρή render farm με αμίγες, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά πιο γρήγορα. Είχαμε κάποιες τεράστιες σκηνές με μερικές χιλιάδες frames, οπότε όπως καταλαβαίνεις, για να τελειώσει όλο αυτό κάποτε, πρέπει να περιμένεις αρκετό καιρό και όσο πιο πολλά μηχανήματα βάλεις να δουλεύουν, τόσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε είχαμε πετάξει την πρόταση, αν θέλει κάποιος άλλος να συμμετέχει σε αυτή την ιδέα, να κάνουμε δηλαδή ένα render farm με αμίγκες, είτε πραγματικές είτε emulated, όπου να μοιράσουμε τις σκηνές και να φτιάχνουμε νέα projects γενικώς, όχι μόνο για μία φορά, να μοιράζουμε τις σκηνές και ο καθένας να συμμετέχει και να μπαίνει μετά στα credits ότι αυτά τα άτομα συμμετείχαν σε αυτή τη δημιουργία. Η ιδέα αυτή προτάθηκε στο Amiga Ελλάς, γιατί είπαμε αρχικά στο κοιτάξουμε εκεί και υπήρξαν κάποια άτομα που όντως ενδιαφέρθηκαν και βοήθησαν. Αυτό λέμε να το συνεχίσουμε, να το δοκιμάσουμε ξανά. Προς το παρόν είχαμε ξεκινήσει λίγο να προσπαθήσουμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία πιο πολύ. Η πρώτη μας προσπάθεια ήταν πιο πολύ για να δούμε αν δουλεύει σαν ιδέα και δούλεψε, αλλά είχε αρκετά χειροκίνητα κομμάτια, δηλαδή έπρεπε να πάρεις τις σκηνές και να μοιράσεις τα frames στον κάθε χρήστη, ας πούμε, με το χέρι. Σαν επόμενο βήμα είχαμε σκεφτεί να το κάνουμε αυτόματο, αν γίνεται κιόλας εντελώς αυτόματο, με το ScreamerNet που είχε το Lightwave, το οποίο μπορούσε να έχεις ένα κεντρικό node το οποίο ελέγχει όλα τα slaves από κάτω και μοιράζει τις σκηνές αυτόματα ανάλογα το πόσο γρήγορα κάνει render καθένα. Οπότε μπορείς να πεις, παίρνω μια σκηνή παίρνω πολλές σκηνές, πες ότι έχω μια σκηνή με 500 frames και έχω από κάτω 10 μηχανήματα που κάνουν render ή μάλλον περιμένουν να κάνουν render και ταΐζεις στο κάθε μηχάνημα από ένα frame. Με το που θα τελειώσει το μηχάνημα αυτό, του ταΐζεις στο επόμενο frame. Οπότε, ακόμα και αν έχει διαφορετική ταχύτητα ο καθένας, μπορεί να μοιραστεί δουλειά ισόποσα. Και αυτό έχει δουλέψει προς το παρόν σε εργαστηριακές συνθήκες μεταξύ μας, αλλά είχαμε πέσει σε κάποια προβληματάκια σε ένα κομμάτι software που χρησιμοποιήσαμε στην Amiga, αν μιλάμε για πραγματική Amiga δηλαδή που συμμετέχει. Είχαμε χρησιμοποιήσει το FTP Mount, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στο Aminet, αλλά είχε κάποια bugs. Πήρα τον πηγαίο κώδικα, τον έχω ανεβάσει στο GitHub και έχω κάνει κάποιες διορθώσεις, αλλά ακόμα νομίζω δεν δουλεύει εντελώς καλά. Οπότε σε περίπτωση που χρησιμοποιεί κάποιος emulated Amiga, δουλεύει ήδη μια χαρά το πράγμα. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει την πραγματική του Amiga για να κάνει render και έχει μπόλικη υπομονή, προς το παρόν δεν μπορεί ακόμα μέχρι να φτιάξουμε το FTP mount. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να σμπρώξουμε και από το Amiga Ελλάς, γιατί φανταζόμαστε, είναι και λίγο αυτό που έλεγα πριν. Θέλω να ενεργοποιήσω πιο πολύ την κοινότητα των Ελλήνων χρηστών. Αν υπάρχουν άνθρωποι που θα τους ενδιέφερε να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ ωραίο να τους δούμε να το κάνουν.
Ναι, βέβαια.
Συγγνώμη, να πω κάτι ακόμα τότε. Παράλληλα, αναζητούμε και άλλους ανθρώπους που θα θέλαν να συμμετέχουν σε παραγωγές demo, μια και έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι τελευταία. Οπότε, αν υπήρχαν άνθρωποι, είτε στο Amiga Ελλάς ή οπουδήποτε άλλο φυσικά, που θα θέλαν να γράψουν μουσική, θα θέλαν να κάνουν γραφικά ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να κολλήσει σε μια δημιουργία, θα ήταν πολύ ωραίο να θέλουν να το πούνε για να συμμετέχουν. Το έχουμε ανακοινώσει μερικές φορές, θα το ξαναβάλουμε σαν ανακοίνωση για να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει. Μέχρι τώρα δεν έχω πάρει κάποια θετική απάντηση. Mm-hmm. Αλλά βέβαια ήταν και καλοκαίρι τώρα, οπότε φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί να ήταν και διακοπές ή να είχαν άλλα πράγματα να κάνουν.
Θα επικοινωνούν μαζί σου μέσω του Amiga Ελλάδα, φανταστώ, έτσι.
Ναι, το βάζουμε σε post σαν στο forum, αλλά θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας με όποιον τρόπο θέλουν. Φυσικά δεν έχουμε αποκλειστικότητα σε αυτό.
Συμμετέχεις και σε ένα Facebook group το οποίο αφορά την Amiga και τα τρισδιάστατα γραφικά, αν δεν κάνω λάθος. Θέλεις να πεις κάτι γι' αυτό?
Ναι, είναι το group αυτό που, αν μιλάς για αυτό που έφτιαξε ο Κλέαρχος στο Amiga Ray Tracing Society, είναι το group που φτιάξαμε με το project αυτό σαν ιδέα, ώστε να έχουμε, από τη μία είπαμε να έχουμε ένα πόδι στο forum, από την άλλη καλό να έχουμε και ένα κάτι πιο public, το Facebook ήταν μια προφανής επιλογή, για να δούμε τι ενδιαφέρον θα μαζέψουμε. Δεν κοιτάμε αποκλειστικά να έχουμε Έλληνες στο group. Είπαμε απλά να ξεκινήσουμε από εκεί να δούμε αν υπάρχει κάποιος που θα θέλει να συνεισφέρει. Αν δεν βρούμε, θα κοιτάξουμε και οποιονδήποτε άλλο φυσικά θέλει να έρθει μαζί μας και έχει όρεξη να δημιουργήσει πράγματα. Όλοι ευπρόσδεκτοι.
Εγώ, Δημήτρη, δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελες όμως να αναφερθείς σε κάτι το οποίο εγώ δεν σε ρώτησα και το ξέχασα.
Όχι, δεν νομίζω, δεν έχω σκεφτεί κάτι. Αν σκεφτούμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε ένα επόμενο podcast ίσως. Προς το παρόν δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, όχι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που την αποδέχτηκες και ελπίζω να δούμε καινούργια πράγματα σύντομα από σένα και από την ομάδα στην οποία συμμετέχεις.
Το ελπίζω.
Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Γεια. Yeah.